Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня ты почуешь цікавую чароўную гісторыю про коніка Чыка. Ты ведаешь, як выглядаюць конікі? Думаю, что гэтых невялічкіх насякомых ты не аднойчы сустракаў летом у лесе або на лузе. А ты ведаешь, друже, что у конікаў таксама ёсць бацькі, якіх трэба слухацца? Але герой нашей гісторыі, маленький зеленый конік по прозвищу Чык, был вельмі гарэзлівым и непослухмяным. Заўсёды поступал так, як хотелося яму. У один цудоўный сонечный день конік Чык с матулей и татом пошли гулять у парк. Святило яркое сонейка, журчал ручай ля стежки, по якой гуляли конік Чык и его батьки. Пырхали рознокаляровые мотыли у прыгожих кветочках, птушечки спевали веселые песеньки. Цудоўный и прыгожий был той день, коли здарылася эта история. Лето. Долго шпацировали конікі по парку, покуль не стомилися. Яны вырашили присесть на лаву и отпочить. Але конік Чык не стомился и вырашил побегать еще. Матуля коніка попросила его далеко не утекать и быть уважливым и осторожным. Конік Чык яе не послухался и хутко побег у бок речки на узгорку. Опынувшись ля обрыву, конік Чык вырашил подысти зусім близко до краю и поглядеть на рыбок, что плавали у речцы. Олень утрымался и раптом звалился у речку. Хуткая плынь подхопила конніка Чыка и понесла далеко-далеко наперед. Конік Чык вельми спалохался, почал гучно кликать на допомогу матулю и тату, але батьки его не чули, тому что рака была вельми хуткая. Раптом коніку Чыку удалось зачапиться за травинку и вылезти на берег. Коли он стал на ножки, конік Чык озернулся по боках и зразумел, что это место ему зусім незнаёмое. Вакол было вельми шмат дрэў, высоко на небе лётали вялікія птушки. Конік Чык пачаў моцно плакать, ён думал, что згубился, яго уже николі не знойдуць батьки. Матуля коніка і тата тым часам таксама вельмі гучна плакалі і шукалі паўсюль свайго сыночка. Усе, хто гуляў у той дзень па парку, таксама дапамагалі бацькам шукаць коніка Чыка. На вуліцы ўжо пачынала цямнець, але ніхто не сышоў дадому, таму што верылі, што конік Чык абавязкова знойдзецца. Конік Чык усё плакаў, плакаў, ён клікаў матулю, тату. Раптам незнаёмы гучны плач пачула маленькая мышка, якая ў лесе збірала ягадкі для сваіх дзетак. Мышка хутка пабегла на плач і неўзабаве ўбачыла маленькага зялёненькага коніка, які моцна плакаў. Яна падышла да яго бліжэй і спытала: «Што з табой, малеча?» Конік Чык вельмі ўзрадаваўся, што ўбачыў мышку. Ён ужо вырашыў, што ніколі нікога не сустрэне тут у лесе. «Я згубіўся», – адказаў конік Чык, і зноў заліўся слязьмі. «Не плач, маленькі», – кажа мышка. «Зараз мы знойдзем тваіх бацькоў. Скажы, як цябе завуць і дзе ты жывеш?» «Мяне клічуць конік Чык. А дзе я жыву, я не ведаю», – выціраючы слёзы, сказаў конік Чык. «А дзе ты ў апошні раз бачыў матулю і татку?» – пытаецца мышка. «Мы сёння ўсе разам пайшлі гуляць у парк», – зноў заліўся слязьмі малеча конік. «Добра, тады давай пойдзем зноў у парк, раптам твае бацькі яшчэ там шукаюць цябе. Пашукаем іх?» «Так!» Конік Чык вельмі ўзрадаўся таму, што хутка ўбачыць сваіх бацькоў. Мышка ўзяла за ручку малечу зялёненькага коніка Чыка і павяла яго па сцежцы, якая вяла ў парк. Як толькі яны ўвайшлі ў парк, Конік Чик убачив свою матулю і таточку, хутко побіг до їх на зустрічу, став обдимати, цілувати. Батьки були щасливі, що їх синок знайшовся. А хто допомагав шукати коніка Чика, запляскали у латки і закричали «Ура!». З тих часов конік Чик завсёди слухається матулю, таточку, бабулю і дядулю, а ще йон вивучив свой адрес і номер телефона на пам'ять. «Ніколі не бігай, ніколі не відставай, маму за руку моцно тримай, папу гучно поклич, бабулю з дедом не полохай, телефон запоминай, своє ім'я, узрост і адрес». І тоді не згубіся, друже. Ось корисні поради почути, друже, у нашій казочці. І сподіваюся, що з тобою ніколи не відбудеться така неприємність, як з героєм нашої чарівної історії коніком Чиком. Але коли ти згубіся, то не спалохайся, бо будеш добре підрихтований і узгадаєш усі поради, що сьогодні почув у нашій казці. Головне – гэта слухацца своїх родных, слухацца выхавателяў у дзіцячым садку, старэйшых сяброў. Усе яны, друже, вельмі цябе любяць. А зараз развітвайся з табой і жадаю салодкіх сноў. До сустрэчы на нашай казачнай хвалі. Дабраныч!
Выплыў месячык рагаты, замігцелі зорачкі. У дупле старой асіны моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казяки, тишиня в ночным бары. Спять стракозы и мурашки, пчелки, птушки и звёры. Баю, баюшки, баю, я им песеньку пяю. И зязюлька, куковалка задрамала на суку. И усне закукавала сім'я томає ку-ку. У саду заснули кветки, спіць бярозка ля двора. Спяць давно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора. Заснула дітвора.